Ysgol Jacob gan Brian Keeney, addasiad gan Elin Meek. Cynhyrchwyd y llyfr yma gan RNIB Cymru.
RNIB Cymru, yn cefnogi pobl ddall ac agolwg rhanol.
Supporting blind and partially sighted people.
This book has been made accessible under the Copyright Visually Impaired Persons Act 2002, 31B. Copyright in this recording for the accessible market vests in RNIB. Register charity number 226227.
Ysgol Jacob gan Brian Keeney. Addasiad gan Elin Meek. 1. Fersil. Agorodd llygaid Jacob yn araf, a sylweddolodd ei fod yn gorwedd ar lawr, a'i wyneb wedi wasgu'n erbyn y ddaear. Cododd ar ei eistedd yn drwsgol, ac edrych o'i gwmpas. Roedd e'n nghanol cae enfawr. Roedd gwair wedi dorri oedd ei tano ac yma thraw roedd blodau gwyn pitw bach oedd yn edrych fe petai nhw'n disglirio yn y gwyll. O'i flaen, yn y pellter, gallai weld rhes o goed. Doedd dim byd yn symud yn unman. Beth roedd e'n ei wneud yma? Ceisiodd gofio sut roedd e wedi cyrraedd yno, a pham roedd wedi bod yn gorwedd ar lawr yn cysgu'n sownd. Ond roedd hi'n ymddangos nad oedd dim yn ei feddwl. Dim yw dim. Fel petai wedi agor cwpwrdd i gof a'i gael yn hollol wag. Edrychodd y gwmpas yn bryderus, gan obeithio byddai'n gweld rhywbeth a fyddai'n ei atgoffa o'r hyn roedd e wedi bod yn ei wneud cyn mynd i gysgu. Ond oedd dim i weld. Dim ond gwair.